1. oktober kommer det groteske kinemateket tilbake. Temaet for måneden europeisk skrekk. Alt fra Cabinet of Dr. Caligari til Suspiria og La den rette komme inn. Vi tar det med fra land til land, tiår til tiår, ekspresjonisme til giallo. Vi fyller oktober med skrekk, så følg med.
Now's your chance to... Well, we warned you.
Velkommen, velkommen til Klassisk, en filmpodcast. Mitt navn Mathias Johannesen, og med meg i dag så har jeg...
Gudmund.
Ja, vi mancaven til Gudmund.
Yes, endelig.
Med masse. Det blir ikke mer film enn, og hva det her om akkurat nå?
Ja, nei, jeg har jo litt filmer også, og bøker og forskjellige.
Og plakater.
Ja, det jo basically min... våte drøm når jeg var sånn 13-14, så jeg har fått realisert. Jeg veldig stolt over mancaven min.
Ja,
ja.
Det, og det har regnet non-stop i flere timer nå. Det er en sånn den søndag, det er en sånn dag når man ser film.
Ja.
Og vi gjorde noe som vi aldri har gjort på podcasten før, nå. Og det å se noe som ingen av oss har sett, og prøve å gjøre en episode av det, så det er jeg veldig spent på hvordan det går.
Ja. Ja, for første gang vi har sett noe helt nytt.
Ja.
Steik.
Alle har sett noe helt nytt.
Ja, spennende.
Ja, det blir spennende.
Ja.
Og vi tok jo, sist gang så hadde vi jo en italiensk film, og så skal vi ta enda en italiensk film. Og da må jeg bare si at det var fordi at vi skulle få en ekspert på området med oss i dag, men som glimrer med sitt fravær, så da blir det den filmen. Vi har ikke tid til å se en annen film.
Nei, vi hadde noe tid hvis vi virkelig ikke er inn for det.
Men det er liksom greit å snakke om den her, for det er mye å snakke om her. Så,
ja.
Men den filmen vi skal prate om er jo Amarcord fra 1973 av Federico Fellini, som ikke er den første Fellini-filmen som popper opp på liste, skulle jeg ta si, over, eller som folk prater om, I guess.
Nei, men han vann vel Oscar for best utenlandske film.
Ja, men det gikk jo på sånn deling mellom Fellini, Bergman og de andre, Kurosawa og så videre. Det var bare de som var en sånn Oscar. Nei, altså den var jo stor i sin tid, den her filmen har jeg forstått, og det her er jo en av de klassikerne til Fellini. Det er bare at liksom, når du sier Fellini, så er det i dag så er det sånn, det er La Dolce Vita, 8½, kanskje La Strada, Knights of Caribbean, og så videre. Jeg har ikke lyst til å snakke om La Dolce Vita.
Nei, den har jeg ikke sett. Men jeg har jo sett 8½, for den liker jeg utrolig godt, men nå er det noen år siden sist jeg så den. Men jeg føler 8½ er en sånn film som alle har på sin favorittliste.
Ja. Selv om det er vel ikke så mye sånn prat om den, sånn, eller sånn diskurs om 8½ lenger, da.
Nei, men jeg ser veldig mange veldig mange av disse her veteranene innenfor film, som Spielberg og David Lynch, og mange av disse her alltid tar opp 8½. Det er typisk.
Ja. Ja, den har jo noen interessante bilder, den har jo det.
Ja.
Men for meg så, jeg tror ikke det var før jeg så La Strada, som jeg vet den scene i Annie Hall, hvor det er en sånn den scene hvor han, Woody Allen, er på kino eller noe, Og så er det en fyr som driver å snakke drit om Fellini eller noe sånt. Liksom sier at liksom La Strada er liksom bare drit og så blir Woody Allen sint, og så tror jeg han der han heter McLuhan, som er sånn medieforsker, mediefilosof eller whatever, kommer og liksom forteller hvor feil han har. Men jeg husker det, men jeg husker det, fordi at det var på en måte mindset jeg så La Strada med. Men jeg elsket den filmen. Det var da jeg forstod at det fantes mange sider ved Fellini, og jeg tror den filmen vi så i dag viser at det er enda en side som ikke vi har sett i hvert fall.
Men jeg bare begynner å lure på La Strada, da var vel et av hans tidligere filmer?
Ja, det var sånn 54 eller noe.
Ja, ja. Så da blir jo en av Marcord, han blir jo 20 år ja. Eldre.
Det er jo åpenbart en filmskaper som på en måte har jobbet i ganske mange år. Mm. Fordi Amarcord er jo, eller som den heter på norsk, Amarcord, et tilbakeblikk.
Ja.
Fordi den er jo på den, den tar jo plass i Rimini, som er by, eller den plassen hvor hvor Fellini vokste opp, og der på dialekt så er jo Amarcord, hvis jeg ser det riktig, det betyr jo på en måte å huske tilbake, eller jeg husker, eller nå i den duren da, så det er jo sånn nostalgi, eller sånn. Og det er jo der filmen er på en måte, selv om jeg tror ikke nødvendigvis den er sånn selvbiografisk, men den er liksom sånn eksperimentell, vil jeg si.
Ja, nei, men jeg fikk litt sånn samme vibe så jeg gjorde med Fanny Alexander på en måte. At det er ja, litt sånn,
jeg er med på den.
Ja, det er liksom ikke, det er ikke en biografi om filmskaperen, men det er liksom du blir tatt tilbake til
den tida.
Ja, barndomsminne og litt sånn.
Mm. Ja, sånne filmer er, de er alltid interessant. De er alltid jævlig lang. De er veldig interessant i liksom, for det, fordi både Bergman og Fellini, og jeg tenker også på Kurosawa med Akira Kurosawas Dreams, selv om den på en måte er annerledes i det, at det her det er jo drømmene hans da, men det, jeg føler alle de tre filmene har sånn, de leker med form, de leker med strukturen til filmen. Og selv om noen av de liker mer enn andre og sånn, så de er alltid utrolig fascinerende.
Mm.
Du ser liksom at det her er, det er veteraner, de er liksom, de har jobbet med film i 20, 30, 40 år, de vet hva de driver på med.
Ja.
De kan bare let loose.
Ja, ja.
Se hva som skjer.
Altså, det virker jo, altså nå vet ikke jeg helt om dette her var første fargefilmen til Fellini, men det virker som at han liksom gikk skikkelig all out med Amarcord, og altså visuelt, jeg føler jo nesten alle bildene i filmen er jo verdt å nesten henge opp på veggen.
Ja, det er ganske mye fint, selv om det er jo på en måte sånn, den har jo litt det 70-tals-greiene med at liksom det er litt sånn kaotisk cinematografi på en måte.
Ja.
Men det er fortsatt utrolig vakkert.
Ja, jeg bare liker hvor mye sånn for han er liksom delt opp i årstider, og jeg føler at for hvert årstid så er det liksom så det er haust, så er det utrolig mye sånn lau og sånt så fyker i luftet. Og når det er vinter så er det masse snø som fyker i luftet, og det er veldig mye bevegelse i hele filmen. Mye så veldig sånn visuelt travelt på en måte.
Ja, absolutt, absolutt. Nei, det er faktisk jeg tror Juliet of the Spirits er den første fargefilmen.
Ja.
For den har jeg sett, men der husker jeg også, det er jo ikke så langt unna denne filmen, jeg tror den kom i 65-66, og der er det også sånn, jeg husker det var sånn ekstremt, det var sånn, ok, nå er det farge, da er det farge, da skal ting skje, da skal det...
Ja, og det er jo litt sånn så Bergman også, når han gikk over til farge, altså Cries and Whispers for eksempel, knaller jo farge, og det er veldig lite subtilt, men utrolig flott også.
Ja.
Så jeg synes, jeg har veldig sånn fascinasjon for den der overgangen ifra svart-hvitte farge, og liksom se hvordan filmskapere jobber annerledes med bildene sine.
Godard.
Godard, selvsagt, og Varda, ikke minst.
Ja.
Ja.
Og egentlig Antonioni også.
Ja, for så vidt. Ja, da har jo han... Red Desert har jo også veldig sånn sterke farger.
Ja. Ja. Men... Det her er jo en slags sånn vignettfilm. Det består av masse sånne vignetter. Det er jo det man kaller sånn der, det er det de kaller sånn, i sånn manus terms for sånn slice of life. Men det er på en måte en kategori som er basically filmer jeg ikke klarer å sette i en manus reglene som jeg har laget i metode som er hvordan du lager en film vil jeg si, fordi den her filmen er slice of life, ja, men det the discreet charm of the bourgeoisie er også en slice of life, og de to filmene er komplett motsatt liksom, ja, ja, ja. Det blir veldig dumt å skulle sette i den samme, for den her er jo litt sånn der, det er jo ingen karakter hovedkarakter på en måte.
Nei, jeg føler kanskje han gutten
Titta.
Ja, jeg føler kanskje at vi følger han mest, og at han sentrerer seg rundt familien hans og vennerne
og den lille landsbyen egentlig.
Ja,
det er jo det det er.
Jeg vet ikke, men jeg fikk veldig sånn når jeg så filmen så begynte jeg å tenke veldig på det var en film som kom, jeg vet ikke om det var tidlig 2000-tallet eller slutten av 90-tallet, men det var med Monica Bellucci,
Malena.
Ja,
ja.
Jeg fikk veldig sånn samme vibbe.
Ja, det bare da var jo en grusom film. Det var jo en helt for jævlig film.
Ja, ja,
ja.
Men ja, jeg fikk veldig sånn assosiasjoner med den da, for
ja, det er jo fascismen og...
Ja, det er liksom rundt samme tidspunkt, det er liksom i en landsby, og du følger en gut, så... Ja, hormonene begynte å sprudle, og ja.
Ja, det er mange likheter til det her. Men her er det jo mer... For det var jo på en måte fascismen, og alt det der var jo sånn... Ja, veldig sånn som i Life is Beautiful, eller ja, eller enda verre enn der hvor det er liksom for jævlig da. Man ser jo fascismen egentlig mer gjort til satire.
Ja,
at, det er liksom plutselig... Det er
ikke så veldig mye fokus på det heller. Det er sånn lite kapittel i midten av filmen da du får denne paraden og sånt. Ja. Så er jo faren som blir tatt inn i avhørgreier.
Fordi han er anarkist eller ikke faen.
Ja, ja. Men så er jeg liksom ferdig med det, og så blir jeg liksom ikke nevnt meg.
Ja. Og så har du det gigantiske hodet av Mussolini som prater. Mens han ene drømmer om å bli gift med der ene Berthe.
Ja, ja.
Ja, det er interessant med... Jeg nevnte jo også den, og vi så den Emil i Lønneberget, for det var litt sånn... Det føltes litt sånn at jeg får ha en faren til han tittet, og han er jo så jævlig sint. Han blir så for jævlig forbannet på ungen. Altså.
Jeg vet ikke hvor mange ganger han sier i løpet av filmen at han skal drepe seg
selv. Han prøver liksom å... Jeg vet om han prøver å liksom knekke sin egen kjeve.
Han har sett på King Kong, sikkert.
Ja. Men jeg tenkte veldig på Pasolini sånn en sånn komedie. Vi så jo nettopp Uccellini, men jeg tenker også på sånn som The Canterbury Tales. Hele filmen der er jo bare fising, kåte folk, bröst och alltså liksom, och den här filmen var där liksom i väldigt mycket liksom, det var kåte tenåringar, det var kåte vuxna, det var bröst och rumpa och det, jag tror aldrig jag sett så kamera så fokuserat på så många rumpa.
Ja, en, men du føler jo på en måte at du ser dette gjennom perspektivet til en 12-13-åring.
Ja, det er nettopp da.
For når jeg bare tenker tilbake, så var jo veldig mye sånn liksom, min hverdag var også, liksom, på skolen og med venner og sånne ting. Det var, ja, så du så på kvinnfolk, men samtidig så var du et barn også, så du holdt noe på med, det var jo morsomt med pompehumor.
Ja, det er veldig mye av det.
Det er denne spesielle overgangen fra barn til tenåring.
Ja, det er sant. Men det er jo liksom, men filmen, det er jo ikke noe seriøst. Det er jo en veldig sånn barnslig film på den måten. Den har den har jo det blir ikke sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si for noe, det blir ikke sånn liksom teit, du er med på det, og de voksne er jo, de er jo gæren, de er jo liksom, du har jo en der politimann, og de har noen sånne der tradisjon, når det blir vår, så har de sånn svært bål, sånn sanktansbål, og så har de liksom en sånn der dokkeheks på toppen, og de er jo, de, for det står jo en fyr opp på toppen der, når de begynner å ta fyr på det, så tar de jo stigen ifra han, og det er politimann, så de var skyt med pistolen i lufta, så de voksne er jo også litt liksom, crazy.
Ja, jeg vil si nesten verre, egentlig.
Ja, jo, på en måte, for de er jo på en måte de ansvarlige.
Ja, du forventer meg av deg, liksom.
Men det virker, de har det jo kjekt, da, liksom.
Ja, da. Altså, men det er litt sånn inntrykk jeg har fått av italienere, og at de er litt sånn
gæren.
Ja, de er litt galne, men også litt sånn, de teker en dag om gangen, og ja, de koser seg, og det er ikke sånn type folk som stresser så mye, og ser så mye på klokker, og skal rekke ting, og det er sånn, de tar dag for dag, og jeg føler det gjenspiller veldig i denne filmen, og det er, altså, ting skjer, og det hektiske ting, men de er litt sånn, de lever litt i nuet, og da... For jeg føler på en måte at filmen er veldig sånn harmonisk på en måte. Det er en koselig film.
Ja, si. Det vil jeg si. Det er en veldig sånn der. Ja, det var jo som du sa tid. Han går jo gjennom alle de her årstiden, og han slutter jo der i den årstiden den startet, som er denne overgangen mellom vinter til vår, eller det? Eller vår til sol, fordi det kommer sånne her cotton balls, eller ikke det, for at noen tre som er der da, som viser at ok, nå er det vår, eller ja, nå er det liksom, og den starter sånn, og så slutter den med at også de der cotton ballsene kommer, så det er jo veldig sånn der. Det er derfor jeg også tenkte på sånn Emilie Lønneberg og sånn, for det føles som en sånn der, du ser når du kanskje er ung selv, eller du liksom, men du kan jo, den er for alle egentlig.
Ja.
Eller altså, det kommer jo an på hva du tenker ungene dine kan se da, men, for det er jo noen scener som er litt sånn.
Det er jo selvsagt, det er jo banning, og det er nakenhet, og litt røffere da, men det har jo litt sånn samme vibb som Emilie Lønneberger da.
Ja.
Og så føler jeg på en måte at de følger litt sånn samme struktur med at altså Emilie Lønneberg er jo en sesong da, men altså de følger på en måte liksom samme opplegge med årstiden da, at du har liksom vår, og så sommer, og så vinter, og da gjør jo Fanny Alexander også for så vidt, så det tar jo også plass over et helt år, da begynner vel på julafton, og så ja, nei, det er kanskje ikke et helt år. Før slutter vel kanskje om sommeren, tror jeg.
Ja.
Men ja.
Ja, det er jo... Nei, jeg vet ikke hva det er med akkurat det der. Men altså, å bruke ordet, eller setningen slice of life, passer jo veldig i det at liksom... det är sånne situationer som du ikke nødvendigvis har opplevd nøyaktig sånn, men du har opplevd noe lignende, ikke sant? Du har vært med på noe lignende som har formet deg som barn eller ung eller sånn, og du kan kjenne deg igjen i det, du kan kjenne igjen i det som voksen, du kan kjenne igjen i det i alle aldersgrupper, og det er noe sånn, du får en sånn nostalgi selv nesten på en måte, eller en sånn der, men de tar så også tid i filmen, selv om det er veldig sånn humoristisk, banalt, absurd nesten, så tar de også tid av og til å liksom se på, eller også bare ha noe som er vakkert. Mm. Sånn, så jeg tenker på den scenen når det snur, for eksempel, det er veldig mye når det snur, men også når det snur, og så kommer det en sånn peacock, jeg vet ikke, hva er det de heter? De heter påfugl.
Ja.
Med sånn svær sånn fjærdrakt, og så står de bare og ser på den mens vinden går sånn.
Mens det bare laver ned med snø.
Ja, og det bare sånn, det tar Fellini så tid til å bare la det gå, liksom.
Ja.
Og du kjenner, og du liksom, du føler at du der på en måte.
Ja, ja. Nei, for han, altså, med den type historie og sånn så kunne det være fint liksom og liksom korta ned til en halvannen time, men da hadde du ikke fått de pusterommene, du hadde ikke rocket og levd deg inn i det universet.
Ja.
Så da at han strekker til 2 timer gjør jo akkurat passe langt nok til at du, ja, du har gått inn i noen annen sitt liv i et par timer og opplevd en annen kultur og verden og samfunn og ja.
Ja.
For føler han filmen kunne fort ha blitt for lang også.
Ja, selvfølgelig.
Så jeg føler virkelig at at Fellini han traff et sånt veldig perfekt midtpunkt der.
Ja, og det er jo, jeg synes det var veldig spesielt at, for det er jo som du sier, du får komme inn i livene til flere folk her og uten at, du vet nesten ikke hva de heter en gang, men du kjenner igjen i hvordan de. Og så er det veldig humoristisk egentlig første sånn timen eller sånn, og så når det kommer til vinteren så er jo nesten det eneste du kan si at det er en story her på en måte i hermetegn, og det er jo at mora til Tita, som er hun Miranda, hun blir jo syk, og så forstår du at hun har død, og det er jo på en måte det eneste som er sånn historie på, i den forstand at det er liksom hva skal jeg si, det skjer en hendelse som er irreversibel, altså.
Ja, sånn det er jo da på en måte blir liksom brått litt mer sånn alvor i filmen.
Ja, det er nettopp det.
Mens alt før har jo vært litt sånn tullete og,
ja.
Altså du har jo sånn så den her scenen med den her onkelen som klatrer opp i ja, svær her treet og bare står og skriker I want a woman.
Jeg tror han skriker voyo una donna, som er I want a woman igjen og igjen og igjen.
Og så prøver de å snakke til han, vet du, man bare kaster stein på dem og sånt.
Alle sammen.
Det er ikke før det kommer sånne hva jeg kalte det, sånn dvergsykepleier.
Ja, sånn dvergnonne.
Dvergnonne, ja. Så kommer liksom vaggene bort, og så klatrer hun litt opp i stigen, og så roper hun bare til henne, sånn, nå kommer du ned herifra.
Så kommer hun. Ja, det er sånne der, sånne hverdagsøyeblikker på en måte, for det er sånne ting som, det er sånne historier som du hører, vet du, når du snakker med folk, de har en eller annen anekdote, og jeg føler det er liksom hele filmen, det er sånne anekdote.
Ja.
Men så blir det jo litt alvor, og da tror jeg han viser på en måte helheten av det menneskelige liv. Det er veldig mye gøy, og av og til så er det liksom, altså fascismegreiene har jo også litt alvor med at han, faren, blir på en måte tatt i avhør, og de tvinger han til å drekke noe sånn der sånn, det er castor oil, det er jo sånn der sånn, så jeg sånn, hva er det heter på norsk? Det er jo sånn at du får sånn superdiarré, skulle du si.
Ja.
Lakserolje, er det vel?
Ja, noe sånt, ja.
Og det er jo et mørkt aspekt der også, med liksom politikk och pengar och sådana ting som man bekymrar sig om. Men så i en sån liten landsby så är det mycket sån höjdpunkter med såna sammankomst och så syns jag det den där montagen på skola. Den är väldigt bra.
För ja, det är tidig i filmen.
Det är tidig i filmen. Hvor det är liksom en sån montage hvor de visar hur alla de olika lärarna är. Och jag kände att själv om det här är ju på 70-talet så det är ju lite sån mer extremt och mer sån men jag känner fortsatt att det är väldigt relevant att om inte de är akkurat sån så är det sån typ med lärare.
Ja.
Du har liksom han är så bara sett och läst sån helt sån liksom
monotont
och kedlig och liksom hon där stränge frökna och liksom och ungarna de bär och tulla och töjs och jag fant det
nej det ska take alltså brillen och ska torka i och mens han driver och torkar brillen så är en gäng så kryper sig undan och ska liksom ut av klassrummet.
Ja. Och så han är inne när det matteamen går de tar sån steke långt rör och så bara pessa de rör så att det ser ut som han som står uppe med tavla har pessat sig ut. utan att du har gjort nöjaktigt där så kan du kan på något sätt känna dig igen i situationen så det där den är down syns jag. Men det är ju mycket sån jag tänker speciellt på det är ju en scen där de ja han är ju i kyrka han tittar och konfesser som också är väldigt morsom sekvens men och då driver han ju liksom att tänka för han prästen spör han ju om han har tucklat med sig själv. Och då driver han ju liksom att tänka igenom ska jag fortälla liksom och så nämner han liksom vem han har tucklat med i tanken då.
Ja.
Och det är liksom hos och sälja tobak som har sån bröst som är som tre meloner.
Skicklig mogg.
Så skicklig sån och så hon där och då är lärarinna så ser ut som en löva eller kan jag säga för nå. Men så är det ju hon där grandiska eller då vet du. Som är liksom hon är liksom för alla i byn hon är
som
liksom
diva så alla.
Ja. Hon går alltid i rött och hon är liksom hon är the shit liksom. Och så är det ju när han ju tänker på det här så tänker han ju på när de är fyra stycken som sitter i en bil och alla sitter och runkar i bilen. Så bilen bara står och resta och lysen går av och på. Och så driver de och gör sånt så jag vet att det Beatles gjorde hvor de driver liksom roper ut sån namn på en pen dama. Så de roper liksom ut och hon är grandiska och de roper och så roper de plötsligt ut och där är ene så han tjukkasten har en sån crush på och då blir han dritförbannad.
Hon är min.
Och alla är ju helt sån där de tror ju att de ska få sig något skutt och säga de är ju säkert bara sån 13-14 år eller något sånt, så de är ju helt ja. Det är ju sån det är, I guess.
Ja, men så är ju han har han Tito eller Titta. Titta ja. Han får ju sig lite på slutet nu.
Ja, men det
var inte så mycket succé då, men
nej, men hon där tobak dama så ja. För han driver det märkligaste för han driver löfte på och hon ser ju tung ut då.
Ja.
Och så är det akkurat så där då sker det någon med hon skulle och säga och så blir nog drag ut bröst alltså det som är sån där. Det är sånt det är ett arbete att få ut liksom.
Och
ska ha en till och till och ja få morsmjölk skulle jag säga.
Ja.
Och då alene den grund så får han inte där till eller något sånt.
Nej, alltså hon vill att ska suga på i men sen han bläser i stan för så hon vet ju att suga och kasta ja, han ut.
Det blir inte något med på. Ja, det, men der føler jeg, jeg har sett mange sånne italienske filmer hvor det noe med det der, han 13-14 år gamle gutten og hun der 40 år gamle dame som liksom, det føler det sånn gjengående tema. Så jeg vet ikke om ja. Det en greie eller om det bare liksom morsomt. Jeg vet ikke.
Ja, nei, det sør han ikke godt å si.
Men det her var jo på 30-tallet, så det, seksualitet og sånn var jo veldig annerledes og sånn, og på den tiden. Da var det jo veldig ofte sånn der at de som var 13-14, de fikk jo da gå på horehus, hvor deres første erfaring var med noen som var 40-50, sant? Så det var jo en helt annen tid, for å si det sånn. Ja, nei, så det er jo ikke noe vi kan sette oss egentlig inn i sånn sett.
Nei.
Men nei, det er en jeg liker sånne filmer av erfarne filmskapere hvor de bare liksom, de går litt tilbake til røtten sen, men de jobber på en sånn plan som bare er, de gir faen liksom, de bare, noen lager jeg det jeg har lyst til å gjøre.
Ja, de slipper seg litt løs, rett og slett.
Ja.
Og jeg føler liksom alle filmskaper har på et eller annet tidspunkt lagt en sånn type film.
Ja, mer eller mindre.
Ja, jeg tenker sånn så, jeg kan si så Steven Spielberg, han lagt jo nettopp en av
Fablemans, ja.
Ja.
Selv om den er sikkert mye mer tradisjonell da, uten at jeg har sett den, men
mest sannsynlig. Og så, og jeg har jo følt at sånn så Tarantino med Once Upon a Time in Hollywood er jo også litt sånn
Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza.
Ja, veldig sånn basert på oppveksten og
ja, sånne anekdotefilmer på en måte det,
ja.
Sånn, bare sånn events liksom, uten at det er noe sånn, for det er jo, i denne filmen, det er jo ikke noe sånn her store, liksom, det er jo ikke noe story arc eller character arc eller.
Nei,
og da trenger den ikke.
Nei, for det er en veldig sånn observerende film, føler jeg. For ja, man kan jo si at Titta er hovedkarakteren i filmen.
Ja.
Faren også er jo en ganske, har jo en større rolle, men samtidig så får vi med så mye annet som skjer i landsbyen og alle ser forskjellige karakterene at du sitter nesten og kikker inn i ja, livet til en landsbygd på 30-tallet i Italien. Ja.
Og så er det liksom sånne hendelser sånn som det her race Milla etter sånn, det var jo en ekte greie da, hvor de hadde sånn her 1000 kilometers løp med sånn her racerbil, det er ikke på 30-tallet, de kjørte vel sikkert bare sånn 60, men
hva kaller Formel 1?
Ja, sånn veldig tidlig Formel 1,
ja.
Hvor du har sånn blodtrim, ja, det var kanskje Ferrari på den tiden, men og det er jo bare liksom sånn, og det er noen sånne hendelser, de er bitte liten, det er kanskje bare 2 minutter og så er det neste liksom.
Ja, det er jo en annen veldig fin scene når vi det virker så hele landsbyen skal liksom ut på havet, de setter seg seglbåtene og så reiser langt ut i havet for å se et svære cruiseskip som kommer midt på natten og alle bare jubler og skriker og noen bare står og beundrer på det gigantiske skipet og sier liksom at dette er flottest Italia har skapt og sånt. Og det er veldig sånn drømmende, det er jo noe Fellini er veldig god på, med litt sånn drømmende effekt i filmene sine. Og da er jo en av scenene som synes det er veldig sånn veldig drømmende, litt sånn surrealistisk på en måte, måten han filmer cruiseskip på, for det ser ut som at han er sånn bøyd på en måte, han ser liksom ikke rett ut.
Nei.
Og lysene også er veldig fine, og det ser jo nesten ut som jula lys på en måte.
Ja.
Så, jeg synes det er en veldig fin scene.
Ja, det er en veldig flott sekvens, og det er liksom sånn hele filmen er på en måte satt opp egentlig med sånne sekvenser som, og det virker jo sånn at denne landsbyen er liksom sånn at ikke at det kjedelig, men sånn, men de tar glede i sånne ting på en måte, sånne liksom hendelser. Alle med på det liksom, og der får du spesielt inntrykk av i den aller siste scenen når hun Grandiska blir jo gift med han der, jeg vet ikke, han en prins eller jeg vet ikke hva han for
noe. Ja, han var jo en offiser.
Offiser, etter ja. Han sånn, ja. Han er hennes, hva det var? Gary Cooper.
Ja. Hun fikk ikke en cowboy, men hun fikk seg en offiser.
Ja. Og det er liksom alle samlet, og de tøyser med hverandre, og de gjør jo hverandre litt sånn der småirritert, men de er liksom alle med på det, og de og hun blir jo veldig sånn for første gang veldig sånn emosjonell av det, for hun skal jo liksom ta farvel med dit, og alle er liksom veldig sånn selv de der små kidsene så liksom gjerne arre av hun og han der offiseren med at han inne har jo tatt noen sånne kokosnøtter eller noe, og liksom brøst og la oss så svær ræv og, men alle er liksom med på spøken og har det kjekt og så plutselig begynner det bare å regne i sånn 3 sekunder som er en sånn der grep som er bare sånn yes, hvorfor ikke?
Ja, for det liksom den pågår en stund den scenen, og så er det liksom nett før vi begynner liksom å space ut litt og sånt, og så plutselig bare skjer med et av heggene og så stopper det,
ja.
Så vi får på en måte en litt sånn vekker. Oi, ja, ok.
Og så er jo de der cotton balls sånn i lufta der, så det er jo sånn, du føler jo at, ok, nå, jeg følte i hvert fall at, ok, det her er sikkert den siste scenen, fordi nå er vi kommet full circle her, liksom, og nå skal vi også ta farvel med en av, på en måte, de viktigste karakterene her i noe eller som vi har følt med på, og du fikk jo på en måte et helt liv, da, for du hadde dødsfall, og du har liksom noen som blir gift som betyr liksom nytt liv og, så det er liksom du, her har du alt på en måte, du har til og med, når du kommer på han der kidden som tar opp en så svær murstein, og så skal han faen med ta og drepe en sånn baby som ligger så, og så kommer hun mora og bare legger fra deg den steinen.
Altså jeg skjønte ikke helt hva han skulle.
Nei.
Jeg kom ikke på at det var en baby. Nei. I han korger før liksom hormor sprang bort han og tok stein ifra han. Så var han, Jesus, hvor kom dette ifra?
Men det føles også veldig som en sånn der, for jeg husker jo også, når jeg var liten, så ble jeg liksom kjempesur på søsteren min, så kastet jeg en hammer etter henne, liksom. Jeg traff jo ikke henne. Vi har jo fortsatt den sprekken i sånn, og jeg har snakket med veldig mange som har søsken, så alle har en sånn her historie med at liksom, ja, jeg ble så sint, altså, det trenger jo ikke å være noe sånn supervoldsomt, men fordi her var jo sikkert søsken da, regner jeg med. Altså det her var nye, og det er alltid sånn sjalusi når du får sånn lille søster eller lille bror eller sånn, at liksom, nei, da får skje oppmerksomhet. Så det føltes også veldig sånn genuint. og det var bare måten det var, altså det er jo ikke morsomt i den forstand at det kunne jo ha skjedd noe gære, men det er bare måten det ble portrettert på som
er. Ja, det er en tilfeldighet det.
Ja.
Og sånn er jo med unge også, altså jeg kan jo huske selv, altså jeg har jo ikke prøvd å drept en annen unge, men jeg husker nå, jeg husker ikke selv, men mamma har fortalt historien om at hun hadde fått seg en ny mobil, og dette var jo sånn på slutten av 90-tallet, og det var jo ganske dyre greier og sånt, og så var vi ute og drev på med slotten og sånt, og så hadde jeg denne her mobilen i hånden, og så sto jeg opp med en bekk, så sto jeg liksom med armen strekt ut og var liksom klar til å slippe mobilen opp nede i bekken.
Ja.
Og dette så mor med henne og sa liksom sånn, nei, legg han vekk. Ikke gjør det. Og så slapp jeg ned.
Fy faen. Herregud.
Ja.
Ja, men jeg tror jo ikke han ungen, han er jo såpass liten selv at han forstår jo ikke egentlig hva han gjør for noe.
Nei.
Så han er jo bare... Ja. Så nei, det jeg liker sånne Det trenger flere sånne filmer, tror jeg, som er sånn... Ikke, de trenger ikke å være om akkurat sånn... Om det er sånn denne her filmen er, men som er mer sånn eksperimentell i formen, og som på en måte tar sånne situasjoner. Mm. Fordi at... jeg tenker jeg lo masse gjennom filmen, og for meg så er det nok av en film. Hvis jeg ler av den, så holder jo det egentlig.
Ja, ja.
Og det er jo det, jeg kan ikke tenke noen sånne film som blir laget nå, med mindre, ja, sikkert en eller annen plass i Taiwan eller Indonesia, men nå tenker jeg mer i in the mainstream, skulle jeg til å si. At vi kan, og da tenker jeg ikke på Forrest Gump, jeg tenker på noe annet.
Ja, nei, men noe litt mer sånn like night i filmen.
Ja, ja, ja.
For det er veldig mange som er liksom veldig opphengt i struktur, og det skal være en form, altså du skal ikke slippe en følelse, og de som gjør det blir kanskje litt voldsomt. Men det er liksom... har den balansen, tenker jeg av og til, og ja, kunne slippe oss litt løs, men altså ikke gå helt bananas heller, men holde igjen litt. Og da er jo nok så Fellini klarer det veldig godt, da.
Ja.
Det er en sånn, og det er jo i alle filmene hans, en sånn blanding av absurditet, men også det er liksom, det er jo på jord også, det er jo ikke helt sånn, altså vanlige folk kan se disse filmene og like.
Ja, det var det jeg også tenkte, at jeg ser ikke at noen skal ha noe problem med å forstå hva som skjer her, og det er det jeg mener også med, hvis du skal lage en film som har litt mer sånn, som er litt mer lettbent sånn som den her, og har litt sånn humor og sånn, da er jo form ikke så nøye lenger. Fordi for eksempel, jeg så jo nettopp opp igjen Monty Python Holy Grail, den er jo helt bananas når det kommer til form.
Ja.
Selv om du forstår jo hva som skjer, og det er veldig tydelig, sånn, men formen er helt sånn, og det kan du gjøre med komedie. Det er egentlig, mange av de morsomste komediene er jo ganske sånn, altså de bryter jo den fjerde veggen, og de er veldig sånn der tullete, og det må være lov.
Ja, ja.
Og det gjør det jo her også. Det er jo han er advokaten, eller hva, som alltid snakker til kamera om veldig sånn poetisk og vakkert om liksom skulpturer og det som er i landsbyen og hva som har skjedd i landsbyen, og så det er alltid noen som driver og avbryter han og kaffetter en snøball i skolten på han, og han skal prøve å fortelle om The Great Snowfall of 1888. Og det er sånne ting som, det bryter ting opp, det gjør ting fresht, og du har alltid en sånn balanse hvor du, latteren kommer alltid med jevne mellomrom gjennom hele filmen.
Det var en karakter som jeg som på en måte ikke så igjen resten av filmen. Det var hun der kåta kvinnfolket som gikk rundt. Ja. Ikke om hun var prostituert, eller hva det kanskje
var. Stod det ikke nymfoman?
Og jeg stod da, ja. Ja.
Ja, jeg tror det. Hun virker veldig nymfoman.
Ja, ja.
For hun, sånn ekstremt, liksom.
Ja, ja, for hun gikk jo rundt og vasa hele tiden. Mye med strand og sånt. Ja. Men så var hun så bare forsvant. Du kan ikke opp igjen.
Ja, det er sant. Hun gjorde jo egentlig det. Ja, det kan jo hende at hun var med i noen scener som ble kuttet. For jeg kan tenke meg at det var sikkert veldig mye som ble filmet som bare ikke... ble med i den siste filmen.
Ja,
kan jeg bare tenke meg til, fordi det her virket veldig som en film som ble lagd i klippen, i hermetegn.
Jeg synes det var jo, som vi snakket om disse årstiden og sånne ting, jeg synes det jo, en sekvens er jo veldig, eller kapittel i filmen, så jeg synes det var veldig interessant, det er jo når plutselig hele landsbyen ligger i skodde.
Ja, stemmer.
Og da begynner man å bli litt sånn surrealistisk på en måte, for du ser noen oksen som står i bakgrunnen der og sånt. Og, veldig sånn.
Det blir nesten horror.
Ja, for det føles nesten som en slags Hammer-film, eller jeg bare forventet at Dracula skulle dukke opp, liksom. Men det var nesten sånn noe sånn her overnaturlig som skjedde. Ja. För mig så verkar det som att liksom landsbyen låg i den skoddo i en lång period.
Ja, det var ju det var alltid ett sånt lite sånt snäv av hotell av sånt där. Men det tror jag ju är för att det är från barnas perspektiv att det är något som är lite sån magisk fortsatt. Mm. Att liksom när plötsligt tåka känns sånt så där så blir världen lite sån magisk på något sätt.
Mm.
Och samma med när det snydde så mycket så blev det också lite sån magisk och lite sån överdriven, för det var ju liksom sån 2-3 meter med snö.
Ja.
Och så hade de liksom bara skuffa ut någon sån stige in emellan där som var väldigt sån fin visuell. Och jag har ju faktiskt sett något liknande när jag var och körte i norr en eller annan gång på inlandet där, så huskar jag att när vi körte bilen så den vägen var ju bort. Ja. Men rätt på sidan så var ju snön högre än bilen liksom.
Ja.
Det var helt sinnessjukt.
Det är ju ofta sån här på Västland och med fjällövergångarna. Mm. Ska Valdres fly eller Hardangervidda och sånt, och så är ju då många meter hög alltså på höjdkanter.
Ja.
Men liksom nere i Italien det är ju klart att du får vänta.
Nej, jag vet ju inte rimmen i kor. Och det kan ju gå till att det stämmer sån historiskt att efter några år på 30-talet så var det en sån. Det kan gå till.
Ja.
Men jag vet ju inte rimmen i kor det är, om det är höjt upp i fjällan eller, för de har ju sån fjällandsby. Ja, det är ju väl ganska mycket snö.
Ja.
Så det kommer väl an på. Men,
det är väl speciellt upp i norr för Italien. Jag tror att det har... Känner jag nog en del på vintern,
ja. Ja, det vill jag tro. Det är ju på inlandet i vart fall då. Så det är ju en möjlighet för att det är det. Men det visar ju bara igen att liksom, det är så mycket tänk folk kan relatera till. Liksom.
Mm.
Det är så vardagslig och på en måte universellt, är väl ordet.
Men jag føler kanske sån halvvägs in i filmen så verkar som man tar lite som paus för ting, för då sker med något sån arabar eller ett land och med en hel hög med kvinnfolk, och så
ja.
Bor i ett hotell och sån svära flott hotell, och så är en fyr med flöjta, så
ja,
jag skönt inte helt liksom, men det føles på något ut som nästan som en avbräck i allt annat.
Ja, men det var ju för att han drev och snackade om han, jag huskar inte vad han hette, men det var ju en sån där en sån fiskeskrön typ som, för då var ju han som förtärte den här historien om hur snod Grandiska hade fått det namnet, och så
ja.
Och han genom filmen så förtärte han ju ganska många såna historier som väldigt uppenbart är lögn, för han förtärde ju då att han de där damerna på hotellet, de slapp ju ner sån här så han kunde klatter upp, och så sa han att han har valsat över 28 av dem på en kväll, och det är ju väldigt uppenbart sån, nej, han är ju väldigt sån med vilje då, gjort väldigt sån stygg och väldigt sån äckliga tänder och sånt, så det är ju uppenbart att han är sån.
Här den sekvensen pågick ganska länge. Det var det var nästan så jag började lura på om liksom filmen började på en helt ny historia nästan.
Ja, det var lite sån där vad det kallar det, mätt i såna långa filmer som så Gone with the Wind.
Ja, sån intermission.
Ja, ja. Lite sån intermission, för det är ju liksom lite sån dansenummer och liksom, så det var kanske lite sån intermission upplägg.
Ja.
Så men det är ju det som är fint med de här filmerna, att det kommer ju alltid säkert en sekvens som du inte connecta med så mycket, eller syns det så morsomt, men så är det inte länge till att nästa kommer, och så länge det inte blir för många som är liksom dåliga eller kedliga, eller så går du igenom det på en måte.
Ja. Nej, det är en väldigt fin film, väldigt sån fin kompakt film, det är en väldigt sån storslott film då.
Ja.
Jag vill tro att det må nå vara ett av hans största filmer.
Budgetmässigt, jag tror ju han lagade någon filmer efter det här, eller som var mycket större. Men den här verkar, och kanske någon av de filmer jag lagde för var ännu lite större, för, men där vet jag inte, jag har inte sett så mycket, men för den här föles ju stor ut, men den föles också jordnär.
Ja, ja.
Så den klarar att balansera det, för det här är ju inte sån, jag tror den där Roma filmen hans. Den ska vara väldigt sån extravagant.
Casanova och kanske.
Ja. Och det är ju mening, för det ligger ju lite i titeln och säkert vilken film man tar upp. Men det här är ju en mer sån personlig typ av film som har väldigt stora highs och väldigt sån stora, men allikevel har väldigt mycket också som är bara sån, så den giftescenen på slutet är ju väldigt enkel.
Ja, ja.
Superenkel satt upp.
Men väldigt som en helt annan film, nästan så inte passar in.
Ja. Men väldigt sån memorable då, ja. På många måter.
Ja då.
Nej, jag är väldigt spänd på att se mer av den här Fellini. Den här 70-tals Fellini.
Ja, det är ju mer farga och mer jag vet inte, det är inte alltså, själv om det är lite sån likent och experimentellt, så är inte det, det känns inte nybölg ut. Då gjorde han liksom på 60-talet.
Ja. Det kan ju också vara för att den här filmen tar sig ju väldigt sån tid. Nybörge är ju väldigt sån allt går superfort in and out.
Ja, för jag tänker så 8,5 är ju lite sån nybörge typ.
Ja, den är ju väldigt experimentell och sån.
Så nej, jag ser egentligen väldigt fram till att se för jag har sett allt för lite av Fellini, så jag ser väldigt fram till att se mer.
Ja. Han är ju en av de stora.
Ja.
Om inte den största från Italien. Inte ifølge mig, men ifølge liksom, hvis man går efter flertallet.
Ja, ja, han är ju för gud. Ja. Men han är liksom, han är ju en väldigt alltså filmerna så är ju väldigt tillgängliga då, för jag.
Ja.
Alltså 8,5 film finner jag ju kors som helst, och La Dolce Vita och för så vitt.
Ja, jag måste se hur man finner den här, han. För vi såg ju den på DVD.
Ja, som jag köpte på Platkompaniet för många herrens år sedan.
Många herrens år sedan.
Men, nej, för jag har faktiskt 2 DVD, 8,5. Den ene tror jag fick med i en samlebox, och en annan fick jag till jul en gång för många år sedan. Så 8,5 är nog inte vanskelig att få tak i.
Nej, det tror jag inte. Kanske inte La Dolce Vita heller. Du kan finna den på Criterion Channel och HBO Max i USA, I guess.
Ja, nu är väl ingen som får tillgång till Max.
Nej.
Och Criterion Channel är ju inte så enkelt att få tillgång till heller.
Men du kan säkert få lej den här på alla de där klassiska YouTube och allt det där. Går du leje filmer. Så
ja,
det är ju fullt möjligt.
Kan du hända det på Filmotek eller något sånt.
Och jag vill ju egentligen, nej, den, jag tror inte den är på Filmotek. För då kommer den upp på Letterboxd hvis den är på sin Filmotek.
Oh, ja, ja.
Men jag vill ju absolut anbefala alla, hvis de är lite i det där nostalgiska hjörnet eller lite sån där. Nu har jag lust att se något som är lite sån upplöftande eller liksom bara sån väldigt. Det kräver inte mycket av, den här filmen kräver inte mycket av dig, inte det hela tatt. Alltså vanligvis en Fellini eller sådana typer av filmer, de kräver ju aldrig mycket. Etten är här, för de är ju krävande filmer. Den här, den kan du bara väldigt casually sett och se på och dricka kaffe och hummer för dig själv egentligen. Och det är samma med de, ja, inte Fanny och Alexander då. Det tror jag är lite mer
ja,
är
lång.
Men så Kurosawas Dream såg jag också väldigt sån lätt och bara så bara sån ut vacker. Och bara sett och drömma sig bort det liksom, och ja, jag syns i vart fall det är värt att se den här filmen, hvis du är lite i det hjörnet.
Ja, jag tror egentligen jag kan vara en sån fin introduktion till Fellini jag,
ja.
Helt ärlig.
Ja, faktiskt.
För jag tror väldigt många kanske, för jag följer 8,5 och La Dolce Vita är
ja.
Såna filmer jag antingen älskar eller hatar.
Ja, det er røft å skal begynne der.
Ja, ja.
For det er sånn 3 timer, og det er liksom... Ja, ja.
Så jeg tror Amarcord er en veldig fin plass å begynne. Enten der, eller kanskje La Strada, eller noe sånt.
Ja, jeg tror det. Jeg tror det er veien inn, ja. Og det her er jo... Det her er jo den enkleste veien inn, for det her er jo bare... morsomt for det meste og ja. Veldig sånn koselig egentlig
ja.
Så men spørsmålet er synes du er en klassiker?
Ja bro.
Det det var litt tvilsom
ja nei jeg
tror det er vanskelig å si så tidlig altså vi har nettopp sett den her
ja. Nei, altså, jeg beit meg merke i at han vann Oscar for beste
utlandske film.
Men samtidig så jo han ikke sånn superkjent heller. Så, men jeg vet noe tro, altså sånn for min del, så det noen film som kommer til å vekse på meg. Og jeg jo ikke sånn her... Helt opp i taket og kom til noen filmen sånn her og nå, men
nei.
Men jeg tror nok ja, det blir nok en verdig klassiker om 10 stunder.
Ja, jeg tror det jeg må tenke på det. Jeg synes det var veldig bra, veldig, veldig bra når jeg så det nå, og jeg koste meg veldig, men det jeg tror ikke vi å gjøre det her veldig mange ganger, fordi det er veldig uforutsigbart. Fordi, og det er ikke det at liksom, altså, det er ikke det at du ser en film og så, nei, det her likte jeg ikke det hele tatt, men det har mer med det der at en film, den trenger tid.
Ja.
For å, det er sånn som Awaken Fright. Hvis vi hadde, den, når vi så den første gang, og hvis vi skulle gjort en episode på den, hadde det ikke blitt i nærheten så bra som den episoden vi gjorde, når vi gjorde det 1 år senere, og når vi hadde fått tid til å prøve å forstå og sette pris på hva som faktisk var bra med den filmen, og det er liksom vanskelig her og nå å se om 1 år, om du føler det samme. Liksom.
Ja.
Det er der vi alltid ser at det er tidens tann, det er klar det å holde seg.
Jeg har nok nevnt sånn som Mirror, som er jo kanskje min forrette film, men altså, første gang jeg så den, så var det jo som å se på maling tørka. Det var jo, det falt jo ikke smaket hele tatt, men...
Enda filmen er så kort.
Ja, ja, men altså, jeg ga den 3-4-5 år, og da
ja.
Ja, klatrer han seg opp. Så,
ja, det er ofte sånn med de der som også... overraskende nok de som blir mest sånn, de du satt pris på.
Ja.
At de kanskje første gang du ser de ikke egentlig helt er der for deg.
Nei, det, men en kan se på som en deig som ja. Skal heve så lenge. Skal du lage en pizza etter, så kanskje du lar deigen heve i 2 timer, og så hiver rett i ovnen.
Ja, det har jeg lært nå nettopp, nå nylig.
Og må få et par døg på seg.
Ja, jeg skjønner det. Jeg skjønner det nå. Noen vil lære litt regere enn andre.
Mm.
Nei, men vi får se om, kanskje vi tar en oppdatering om 1 års tid, så kan vi se om den holdt mål da. Men jeg vil jo fortsatt anbefale folk å se den hvis de vil ha noe sånt. Det her er jo sikkert en, utenom et sånt mad world kanskje, det her er mest sånn lettbeint sånn liksom film jeg kan se for meg, og liksom bare sette seg ned og se da.
Ja.
Mye andre har jo vært veldig sånn heavy stuff, på en måte. Ja, ja, eller ikke top secret da, men...
Ja, nei, det er jo ikke noe sånn Wake and Fright og sånn type film. Så litt mer fordøyelig
ja.
Film.
Ja. Ja, ja. Nei, men da har vi fått sagt vårt,
tror jeg. Takk vel, tror jeg.
Ja, da får vi takk vel. Ja, nei, men takk for at du hørte på, og takk for at du fortsatte å høre på. Og så får vi ses igjen en annen gang. Ha det bra.